Mahalli kuzatuvchilar Qirg'izistondagi bu galgi parlament saylovlarini demokratik rivojlanishning yangi bir qadami, yangi bir bosqichi deb baholayapti. Siz shu saylovlarning qanday o'zgachaliklarini, yangi bir ko'rinish yoki jarayonlarni urg'ulagan bo'lardingiz?
Mana 2010 yildagi saylovlarni solishtiradigan bo'lsam, o'sha saylovni ham eng bunday ochiq, ma'muriy resurs qo'llanmasdan o'tgan saylovlardan biri deb aytiladi-da. Pravoltaytdagi bilan hozirgini farqi 2010 yilda davlatda hokimiyat yo'q edi-da umuman. O'zini e'lon qilgan vaqtli faqat hukumat amalda respublikada bo'layotgan jarayonlarga bevosita ta'sir o'tkaza olmayotgan payt edi. Bugun bo'lsa, hozir ana shu hokimiyat bor, davlat strukturalar ishlayapti, haligi ma'muriy resursni qo'llanilayotganini ko'rib, shunga e'tiroz bildiradigan kuchlarni ham ko'rmayapsiz-da. Haqiqatda demokratik rivojlanishda yo'lda bir alohida qadam deb baholamasak ham o'zgacha ajoyib bir g'alati ruhda o'tyapti-da. Mana davlat telekanalini hamma partiyalarga birday imkoniyat berishi, ularni ishtirok etib, o'zlarini reklama roliklarini bemalol aylantirib chiqishlari, bularni hammasini hisoblaydigan bo'lsak, saylovlarda hamma partiyalarga teng imkoniyatlar berildi deb aytsak bo'ladi.
Bu galgi saylovlarda eng zamonaviy texnologik vositalar qo'llanilgani aytilyapti. Mana ko'rgazma vositalari bo'lsin yoki bo'lmasam zamonaviy internet va boshqa tarmoqlarda bo'lsin, keng ravishda turli siyosiy partiyalar o'z targ'ibot tashviqot ishlarini olib borayapti. Ayni paytda quruq asossiz va'dalar ham osmon o'par darajaga chiqib ketayotganini ham aytishyapti mahalliy aholi vakillari. Aytmaydiki, bu g'arbning ta'siri, ya'ni dunyoda qabul qilingan standartlar deyishyapti. Bir so'z bilan aytganda, siyosiy partiyalar Qirg'iziston aholisiga jannat sifat hayotni va'da qilishyapti.
Endi bu saylovlarni o'ziga xos bir tomoni shunday ekanda, va'dalar bo'lmas ekan. Haqiqatda olib qarasangiz, juda ko'p partiyalar berayotgan va'dalari amalga oshishga ko'pchilik ko'z yetmaydi. Biroq baribir ana shu narsa odamlarning qalbidagi tuyg'ulari, ezgu tilak niyatlari, ana shu narsalarga homohang bo'lganligi uchun ham menimcha shu tomondan o'sha partiyalar yutib ketsa kerak deb o'ylaymanda. Ayrim partiyalarni qarasangiz, ularda aniq konkret bir raqamlar yo bo'lmasam yo'nalishlar aytilmayaptida, umuman aytib qo'yilyapti, biz rivojlanish tarafdorimiz, mustaqillik tarafdorimiz yo bo'lmasam tinchlik, do'stlik degan umumiy tushunchalar bilan ishlay olib borayotganlar ham borda. Biroq haqiqatdan ham ko'p partiyalarda uni ko'pligi ana shu ommani mana o'zimizcha aytganda boshini aylantirishga yo'naltirilganda ko'proq qandaydir eforiya bo'lyaptida. Biroq meni fikrimcha ular ana shu siyosatchilar hozirgi dunyoda, bizni mintaqada, sobiq sovet davlatlarida bo'layotgan bizga biz kirib borayotgan inqiroz, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy tomondan katta muammolar tug'ilib kelayotgan bir paytda mana shu va'dalar bugungi kundagi hayotni voqealarga to'g'ri kelmas ekan haqida ular o'ylamayapti shekilli-da.
Abdumo'min, yana bir kuzatuv. Har holda bu galgi parlament saylovlarida mana hozirgi kungacha Qirg'iziston jamiyatida turli siyosiy kuchlar tinchlik, osoyishtalik, o'ziga xos muvozanatni saqlashga muvaffaq bo'lishdi deb aytib kelyapti-da. Masalan, guruhlarning bir-biriga bo'lgan qarama-qarshiligi uncha sezilmaydi. Siz avvalgi yillarda aytilib kelingan haligi hududlararo, urug'lararo, klanlararo raqobatlar uncha sezilmaydi har holda. Bu nimaning hisobiga bo'ldi? Yoki aholi siyosatga ancha ko'nikib qolgan va siyosiy o'yinlarga uncha aralashmaydi. Nimaning hisobiga shunday muvozanatni saqlashga muvaffaq bo'ldi deb aytish mumkin partiyalar va jamiyat o'zi?
Bu yerda asosiy sabab menimcha shundaki, respublikadagi siyosiy kuchlar oxirgi 5 yil ichida, avvalgi parlament saylovlaridan keyingi davr ichida parlament sistemasida bular o'zlarini bir sinab ko'rishdi-da. Ana shu parlament tizimi qaysi siyosat qanday ekanligini ko'rsatdi. Ular har biri o'zini sinab ko'rdi. Yangi paydo bo'lgan odamlar bor, eskilari bor, ayrimlari siyosiy arenadan chetga chiqib qolishdi. Ana shu jarayonda menimcha siyosiy kuchlar shuni tushundiki, qandaydir bir g'alabaga, bir natijaga erishish uchun ular atrofidagi boshqa siyosiy kuchlar bilan murosa qilish kerak va avval dushman bo'lib yurgan bo'lishi mumkin bo'lgan ana shunday kuchlar bilan ham birlashish kerakligini tushunyaptida. Ya'ni haligi siyosiy o'zi manfaatlar ularni biriktirdi siyosatchilarda. Mana misol uchun aytadigan bo'lsak, Respublika partiyasi bilan Atajot partiyasi ikkalasini birlashishdi. Bu ikki siyosatchini bir-biri bilan bu darajada apochapoq bo'lib partiyada shunday uyushgan holda saylovga keladi deb bir yil oldin biror hayoliga ham kelgan emasda. Biroq hayot ko'rsatdiki, siyosiy kurash paytida manfaatlar o'zaro bir-biriga kerak bo'lib turgan paytda mana shu siyosiy kuchlar birlashishi mumkin ekan. Ularni elektorati bor-da o'zlarini. Demak, liderlar birikib turgan paytda ularni ortidan ergashgan omma, aholi bir-biri bilan janjal g'alvaga borish men chiqib ko'rmasa kerak deb o'ylaymanda. Biroq shunga qaramasdan ayrim partiyalar orasida bo'lib turibdi, u yerda urib qo'ydi, buni so'kib qo'ydi degan narsalar bo'lyapti. Biroq bu mayda-chuyda narsalar umumiy jarayonga to'siq bo'lolmaydi. Ya'ni boyagi siyosiy, iqtisodiy tomondan o'zaro siyosiy kuchlar o'rtasidagi murosa, madora degan narsa hozir haqiqatda yaqqol ko'zga tashlanib turibdi.
Endi mana keng miqyosdagi partiyalar aro saylovoldi targ'ibot tashviqot ishlariga bir nazar tashlasak, ulkan mablag' sarf qilingani ko'zga ko'rinib turibdi. Ancha moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelgan mamlakat, mana aytmadagi kambag'al mamlakat deydi, Qirg'iziston qarzga botgan mamlakat deydi. Ayni paytda siyosiy partiyalar ulkan mablag'larini mana hozir ishga solyapti. Shunday ulkan mablag'lar qayerdan kelgan bo'lishi mumkin? Siz mana bizga rejissor emasmiz, lekin buni qandaydir bir manbasi bor-da.
Hamma gap shunda bo'lyapti-da, mana hozir million dollar mablag' topib sarflashyapti. Bunda olib qaraganda deputat bo'lish bu nima degan narsa? Qonun chiqarish bilan shug'ullanib, ana shu parlamentda devordan chiqmay o'tirish kerak odam. Ana shu maqomga ega bo'lish uchun odam millionlab dollar sarf qilmaydi-da. Gap bu yerda, hozir parlamentga kelish bu katta biznes bo'lib qoldi. Mana hozir sarflangan mablag'lar mana shu oxirgi 5 yil ichida deputatlik maqomidan foydalanib topilgan pullar deb ko'p deputatlarning fikrini aytishimiz mumkin. Hozirgi sarflanayotgan pullar keyingi 5 yil ichida qayta yig'ib olishga to'g'ri kelishligi, ana shu uchun turli xil noqonuniy yo'llar bilan pul topishga harakat qilishi, yana o'sha davlat byudjeti, davlat manfaatlariga qarshi ishlar qilinishi mumkinligini biz oldindan aytishimiz mumkin-da. Ikkinchidan, ayrim siyosatchilarimiz uchun bu hayot-mamot kurashi bo'lib turibdi-da. Ya'ni agar ana shu ayrim siyosatchilarda katta qismi agar mana shu saylovlarda g'olib bo'lib yana qaytarishi deputat kreslosiga o'tirmaydigan bo'lsa, ular so'zsiz qandaydir jinoiy ishlar qo'zg'alib, qamalib ketishi mumkin-da. Juda bo'lmadi deganda, hozirgi egallab turgan mavqei, hozir olib borayotgan turli xil ishbilarmonlik faoliyati, noqonuniy yo'llar bilan qilayotgan iqtisodiy faoliyati, ana shu narsalarga barham beriladi, chek qo'yilib qoladi. Ana shu narsani oldini olish uchun bular har qancha sarf-xarajatga tayyor holatda hozir saylovga kirib, mana shu narsani ko'rsatishyapti. Bir narsa suyuntirayotgan narsa meni yoki buni xotirjam bo'lish kerak deyotgan narsa mana shu mablag'lar hozir anchagina ko'p qonuniy yo'l bilan sarflanyaptida. Avvalgi saylovlarda ko'proq qonuniy yo'l bilan sarflangan pullar. Hozir mana shu televideniya, internet yoki boshqa tashqarilingan e'lonlar, har xil bannerlar boshqalardan foydalanib turib olib borayotganligi odamni jinda xotirjam qilishi mumkin. Biroq shunga qaramasdan baribir biz bilamiz juda ko'p partiyalar joy-joylarda odamlarga, saylovchilarga to'g'ridan to'g'ri 1000 so'mdan 3000 so'mgacha pul tarqatilyapti degan gaplar bor.
Mamlakat oldida katta-katta vazifalar turibdi, dolzarb masalalar turibdi, ekonomikani ko'tarish kerak, ijtimoiy muammolarni yechish kerak, siyosiy sohada ham ancha ishlar bor. Shu masalalarni yechishda hozirgi parlament saylovlari o'ziga xos kalit bo'la oladi deyish mumkinmi?
Har holda biz optimist bo'lishimizga asos bor. Mana shu ijobiy tomonga o'zgarishlar uchun menimcha bir yangi qadam qo'yish kerak. Mana shu parlament saylovlarini ishga qo'yish ishonchim katta sababi hozirgi siyosatchilarimiz ayrim taklarda real, konkret maqsadlar amalga oshirish mumkin bo'lgan programmalar aytilyapti, dasturlar. Mana shu partiyalarni agar o'zlari hal qiluvchi ovoz ega bo'lsa, ana shu dasturlarni amalga oshirsa, davlatda keskin ijobiy o'zgarishlar bo'lishiga ishonsa bo'ladi. Yaqin kelajakda 5 yil orasida. Har bir partiya keyingi saylovga mo'ylaysan. Ya'ni kerak saylovga o'zlariga zamin tayyorlash uchun, yo bo'lmasa siyosiy maydonda o'zini mavqeini saqlab qolish uchun bo'lgan taqdirda ham ana shu partiyalar hokimiyatga kelgandan keyin o'zlari dasturlarini amalga oshirishga harakat qiladida. Biroq bu yerda eng salbiy narsa nimaki ko'rinish, shu 20 yil avvalgi siyosatchilar yanayla mana shu siyosiy maydondan ketmay yurishdi. Buni sababi saylovchimiz o'zgarmayapti-da. Saylovchilarimiz siyosiy ongi, fuqarolik pozitsiyasi o'zini, dunyoqarashi, davlatni, hatto o'zini, farzandlarini kelajakka bo'lgan munosabati haligacha o'zgargan yo'q. Voqeilik haligacha kuchli suryapti. Mana shundan foydalangan holatda mana shu qaramaydigan siyosatchilarimiz yana bugun 5 yil avvalgiday va'dalarini berib, yana siyosiy maydonga chiqib o'zlarini mavqelari uchun kurashyaptilar. Biroq shunga qaramasdan hozir ko'p siyosiy partiyalar orasida yoshlarni ham ko'rishimiz mumkin. Oddiy bir kasallik bilan solishtiradigan bo'lsak, odamda organizmda kasallik uni surunkali darajaga o'tib qolgandan keyin bu kasallikni birdaniga davolash mumkin emasda. Asta-sekinlik bilan avlodlar yangilangan sayin qandaydir sog'lom kuchlar kela boshlaydi va har bir saylov sayin menimcha bu jarayon yaxshi tomonga o'zgarib boraveradi. Va xudo xohlasa, menimcha mana shu saylovdan boshlab biz Qirg'izistonda siyosatida, iqtisodiyotida yangicha bir o'zgarishlar, jiddiy o'zgarishlar boshlanishi bo'lib qoladi deb men
mana siz qiziq ko'rinishni qayd qilib o'tdingiz. Ya'ni bir tarafdan partiyaviy kurashning ancha taraqqiy etgani Qirg'izistonda, partiyalar o'ziga xos keyingi yillarda tajriba to'plagani siyosiy kurash bo'yicha ayni paytda jamiyatning, aholining loqaytligi, befarqligi ham ko'zga tashlanadi. Bunday tafovut nima bilan sharhlash mumkin?
Buni sababi oddiygina, dastavval davlatimiz mustaqillikka erishganda ko'pchilik fuqarolarda, hamyurtlarimizda mana biz mustaqil bo'ldik, endi o'zimiz mustaqil, chiroyli, kuchli, rivojlangan davlatimiz qurib olamiz degan ishonch, umid paydo bo'lganda, keyingi yillar orasida mana shu ishonch, umid tobora so'nib bora boshladi. Ya'ni mana shu odamlardagi ishonchsizlik bora-bora mana shu loqaytlikka aylanib ketdi deb hisoblaymanda men. Ya'ni oqlanmagan, kuchga tiqqan umidlar bugungi kunda loqaytlikni paydo qildi. Endi ana shu loqaytlikni yo'qotib, yana qaytadan odamlarni qalbida umid uchqunlarini uyg'otib, ana shu narsalarni amalga oshirib ketish uchun bizda yangi kelayotgan siyosatchilarimiz, yoshlar avvalgi siyosatchilardan farqli o'laroq o'zlari bergan va'dalari, o'zlarini tutgan pozitsiyalarini mahkam ushlab, ana shu yo'lda bir ishlab berishlari kerak yaqin 5 yilda.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.